Студияда Жаңыл Жусупжан кезекти тилим дилим программасына бермекчимин. Аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Түрмөгүбүздүн алгачкы бөлүмү тилдеги которма маселесине арналат. Анда сөз учугун кесиптешим Канымгүл Элкеева уласын.
Акылманым, сен суудан алтын жасаганды үйрөнүп алдың.
Жок, мен жолдун жарымына гана жеттим. Мен азыр алтындан сууну жасаганды үйрөндүм. Атескерсинче болбой жатат.
Бул эми маанил эмес. Биздин падыша сенин бир маанилүү табышмакты чечүүгө чакырып жатат.
Жарым сааттан кийин дароо кел.
Эми биздин Чилистен акылманыбызды чакыралы.
Соңку кездерде бир топ мультфильм, кинолор кыргыз тилине которулууда. Которма иштери менен Кыргызстанда бирден бир дөөлөт которма студиясы алектенип келет. Студия жетекчиси Орозбек Мусакеевдин айтымында 90'дун тегерегинде көркөм тасмалар 800'дөй мультфильм кыргызчаланган. Кээ бир адистер мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жакшы бир ыкмасы катары телевидениянын атап келишет. Нукура кыргыз тилинде жана балдар үчүн жалпак түшүнүктүү которулган тасмалар тилдин кадыр баркын көтөрөт дешет. Анткен менен айрым ата-энелер азыркы мультфильмдердин айрымдарын балдар эмес чоңдор түшүнбөй калат дешет. Ошондой эле балдарга арналган атайын берүүлөр жок экенине нааразы болушууда. Эки баланын энеси Канышай балдар менен үйдө. Телеканалдардын жарытылуу берүүлөр болбогондуктан балдар DVD'ден күчүн чыгарат, дейт Канышай.
Анан жана мультфильмдердин каармандарын жаттап алышкан. Ошолорду көрөбүз деп эле болбой эле ыйлап туруп алышат. Анан айла жок коюп беребиз да. Мисалы азыркы жаш балдарга көрө турган жакшы передачалар жок да, кызыктуу нерселерди кругозор өстүрө турган коюп беришпейт да передачачы. Тем более азыркы мезгилде согуш, терроризм жөнүндөгү кинолорду коюп берип атышат жана ужас фильмдер көп коюлуп атат да, ошон үчүн биз жаш балдарга көбүнчө телевизор көргөзбөгөнгө аракет кылабыз колдон келишинче.
Дөөлөт которма студиясында болгону 3 адам иштейт экен. Алардын бирөө мультфильмдерди которуу менен алектенет. Которуу иштериндеги мүчүлүштүктөрдү жоюуга аракет кылып жатабыз, дейт студия жетекчиси Орозбек Мусакеев.
Ошол биз жакшы эле айтып атабыз ошол котормочугач Айгүл Жумагулова жалпак тилге саал, кыргыздын жөнөкөй тилине саал, сөзмө сөз которбо деп эле көп эле жатыгонгөнөт. Айрым бир жерлерде кетип калат окшойт кээде. Кантип биз ушул өзүбүз көтөрө алабыз? Мына мен мурунку жумага Астанага барып келдим. Кандай айырмачылыкка барып тилге карата деген эми шумдук да, эми шумдук. Мурун ошол котормого 2003-жылы алып барганда ошондо 75 киши 20 стол менен иштечү. Мен ошондо таң калгам, ыйлагым келген келип, биздики деген бир баланын оюнчугундай болгон техникада.
Мусакеевдин айтымында котормого болушунча балдарга тарбиялык мааниси бар тасмалар тандалып алынат.
Биз жанагы агрессия, насилие тигүү дегендердин баарын эметкен жери жок. Зордук, зомбулук булардын баарын албайбыз. Биздин мындай жашообузга ичине тескери таасир берчү сыяктуу өңдүлөрдү албайбыз. Жалаң адеп акылагы жакшы, ичине бир нерсеге чакырган, адамдарды эс алдырган мындай нерселерди алабыз.
Азыр укмуш эки кызды ээлеп алдым. Текшинде кунукка чоң бармайбы? Мен азыр сен менен сүйлөшө албайм. Жанымда элчи отурат.
Ал эми Жыргалбек Ажыматов Голливуд тасмаларын өз алдынча кыргыз тилине которот. Ал сапаттуу которма жасап, белгилүү артисттерди чакырууга каражат тартыштыгын белгилөөдө.
Дүйнөлүк жаңы кинолордон, акыркы чыккан фильмдерден, Голливуддун фильмдерин үйүндө кыргызча көрүүсүн каалагам. Ошол үчүн котором. Күчтүү артисттер керек окуп берүү үчүн, жалпыга түшүнүктүү болуу үчүн. Аларды мисалы мен өзүбүздүн артисттерге, белгилүү актерлорго же театрда иштеген, филармонияда иштеген, көп жылдан бери ошо артист болуп иштеген ага эжелерге айтсам, алар акчасын төлө деп атышат. Мисалы бир фильмге 5000 сом бер, окуп берейин, 1000 сом бер, мен айтып берейин деп атышат. Эми аларга бере турган акча жок да менде.
Ошентсе да теледен кетип аткан котормолор ар кандай сындарга кабылып келет. Кошуна өлкөлөрдөгү котормолорго салыштырган учурлар да арбын. Мамлекеттик тил комиссиясынын котормо бөлүмүнүн башчысы Алым Молдоканов комиссия которуу иштерине килигишпейт десе, экинчиден ага колдор жетпей турганын айтууда. Ал эми маданият жана маалымат министрлигинде которуу иштери боюнча алектенген бир да адис жана бөлүм жок экен.
Мен баягы котормочунун көзү менен караганда кичине калтышыраак жерлери, кичине туура эмес кетип аткан жерлери бар. Эми жалпысынан кишине канааттандырарлык деп баласак болот муну. Анан мураки менимче ал жердеги мультфильмдер жанагы балдар үчүн арналгандар ал жерде ошол кишине ор койгонсуп турган жерлери көп. Эми бул кишине убакытты талап кылат. Бул котормо деген биринчиден балдар адабияты боюнча кишине ажиздешип калган киши болуш керек. Балдарга арналган чыгармаларды жазып жүргөн кишилер болуш керек. Азыр анан биз мындан бир 20-30 жыл мурдагы балдардын тили менен мына бүгүнкү балдардын тили дагы кишине айырмаланып калды. Анын таасири ошол эле баягы телевидение, телекөрсөтүүдөн өздөрү автор, өздөрү котормочу, өздөрү редактор деген сыяктуу кетирип атса керек.
Аталган котормолор өспүрүмдөрдүн ал тургай жаңы тили чыгып келаткан наристелердин тилин калыптандырууга таасири зор экенин адистер белгилешет. Анткен менен бул багытта мамлекеттик тил комиссиясынын атайын программа иш чаралары деле жок экен. Мунун баарын каражатка байланыштырышууда. Айрыкча шаарда балдар, жаштар кыргызча сүйлөбөй калды деп көп айтылат. Мен тил комиссиясынын өкүлү Алы Молдукановго мультфильм балдар тасмаларын котортуп, бала бакчалардан баштоо болобу деген суроо узаттым.
Тил маселесине тикеден тике тиешеси бар. Анткени жаш өспүрүмдөрдүн бала бакчанын жашындагы кичинекей бөбөктөрүбүздүн тили ошол мультфильмдер аркылуу ошондой калыптанмакта. Бул абдан туура эле ой, бирок ошого кол жетпей атпайбы. Маданият министрлиги деле чындыгында ага милдеттүү эмес, анын аткара турган милдеттери башка жерде. Андай биздин улуттук комиссия, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, биз тилдин багытын, тилдин саясатын аныкташыбыз керек эле. Бирок биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз өтө чектелүү, анткени штатыбыз өтө тар, болгону бир 2 бөлүм иштейбиз. Коңшу казактар менен өзбектерде, башка элде бул чечип коюшкан, бала бакчаларда да колдонулат деп угуп атам. Анан бизде бул маселеге азыр эч кимдин колу тийете элек, муну ойлой элек. Андан маанилүү көрүнгөн тилдин бир кечиктирилгис маселелери деле ушул алишем түрүндө турат да.
Коомдук телеканалдын жетекчиси Кубат Оторбаев бул маселелерди өлкөдөгү жалпы медиа рыноктун өнүкпөй жатышы менен байланыштырды.
Медиа рынок деле жалпы экономиканын бир бөлүгү болуп эсептелет. Экинчиден жалпы мамлекеттин абалын көргөзөт да ошол медиа компаниялар, медиа рыноктун өзүнүн абалы. Мисалы биз миллиарддаган доллар акчалар тегеренип аткан Россиянын теле компаниялары менен биздин бюджети тартыш компаниялар кантип мисалы атаандаш алат? Же болбосо ошол эле Казакстан менен Өзбекстанда котормолор үчүн миллиондогон долларлар бөлүнөт, а бизде бюджеттен бир да тыйын каралбайт котормого.
Ал эми кинорежиссер Акбар Сүйүндүковдун пикиринде
бүгүнкү күн менен жашап эле эртеңки күндү ойлош керекпиз. Менимче ошол эртеңки күнүбүз бул тилибиз, маданиятыбыз. Менимче биринчи
кыргызча которулган мультфильмдер өлкөнүн баардык эле аймактарына жете бербейт. Ошондуктан айрым ата энелер балдарын ырлар менен тарбиялап, ырлар менен тилин байытып келишет.
Асказоло далалар элибиздин жаны менен барабар.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Алатоону мекендеп сактап кел биздин ата бабалар.
Балдар темасын эми биз башка үмүттө улайлы.
Бишкектин өзүндө деле баласын орус мектепте окуп аткан жеринен кайра кыргыз мектепке которуп кеткен ата энелер да жок эмес. Жалгичи районунун тургуну Ашыбай кызы Акинайым небересин кыргыз мектебине которуп алган. Эмне үчүн?
Кыргыз мектепке которулганда мына жөнөкөй чоң эне, чоң ата тигинтейинби, минтейинби деп суранып ичпейил боло баштады. А орус мектепте ал менин ишим эмес, мен барам, мен коем деген ошондой сүйлөчү. Азыр болсо жөнөкөй тез эле үйрөнүп кетти. 4-класска чейин орусча окуду эле, мына 1-2 айга жетпей эле кыргыз тилин жакшынакай өздөштүрүп алып эле жакшы окуп атат. Толук орусча окутканга каршымын. Себеби дегенде мына орус мүнөздүү болуп калат. Орус мүнөздүүлөр 2 ата өткөндү таанышпайт, иши жок, айткандан кайтпайт, керек эмне, ал менин ишим эмес деген сөздөрдү айтат. Мына менин өзүбүздөн эле бир небереби орусча окуду, ошондой мүнөздүү. Экинчи неберебизди биз кыргызчага эле бердик. Кыргызда мындай жөнөкөй, элди сыйлаган, улуу кичүүнү сыйлап, туугандардын баарын таанып билип, баягы орус мүнөздүү болбойт. Биз эми канча жыл өмүр бою эле орусча болбоп келаттык эле. Эми мына Кудай буюрса кыргыз тилин алып кыргызча өнүккөнгө баш коюп аткан убакта кайра орусчасынан тескери кеткен туура эмес. 1 саат эле орусча окуп эле, орусча сүйлөп эле жакшы эле үйрөнүп кеткенбиз. Анан 1 саат 2 саат баягы сабак кирсин орусча, толук эле орус мектепти окуганга менин оюмча каршымын. Жаштар эмес, орто жаштагы карылар деле сөзсүз сүйлөгөндө 1-2 сөздү орусча кошуп сүйлөйт. Бул илгертен бери бул каныбызга 70 жылдан берки адат болуп калган да. Ошо накта кыргызча сөздөрдүн баары илгерки сөздөр жоголуп жатат чындыгында.
Сиздер дилим түрмөгүнүн жаңсанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдыбек Дүйшеев алып бардым.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезек Сергек Жашоо түрмөгүндө аны Айнура Жекше кызы алып барат.
Бул берүүбүздөн Япониядагы радиациялык кырдаалга байланыштуу радиациянын адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө келтирген коркунучту уралуу маекти жана сарыктан өтүшүп кеткен түрү жөнүндө радио материалды уга аласыздар. Япон өкмөтүнүн качысы Юкио Эдано бешембиде Фукушима атомдук станциясынын айланасындагы радиациянын деңгээли адам ден соолугу үчүн кооптуу боло баштаганын билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму болсо, Токио бийликтери мындай кырдаалда сунуш кылынган бардык чараларды көрүп жатканын буга чейин белгилеген. Фукушимадагы биринчи жарылуулардан кийин станциядан 20 км алыстыкта жашаган элди көчүүгө, 20-30 км аралыкта жашагандарды болсо терезелерди ачпай, сыртка чыкпай турууга үндөгөн. Радиациялык кырдаалга айлана чөйрөгө тарап кеткен радиоактивдүү заттардын көлөмү, аба ырайы, шамалдын багыты чоң таасир тийгизет. Эл аралык коомчулук атомдук станциянын айланасындагы абалга, радиациянын жайылышына жакындан байкоо жүргүзүүдө. Россия Токиодон Москвага келген учактарды текшерип турат. Азырынча радиациянын деңгээли нормадан ашпаганы маалымдалууда. Япониядан кайтып келген чех жарандарынын бардыгы доктурлардын текшерүүсүнөн өтүп жатышат. Андан тышкары Чех Жумуриятынын өкмөтү Япониядан алынып келген бардык азык-түлүк атайын көзөмөлгө алынаарын билдирди. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, радиоактивдүү чаң АКШнын түштүк батыш ыптасына жетиши мүмкүн, бирок жылган сайын заттар тара отуруп, адамдардын саламаттыгына залака тийгизбейт деп күтүлүүдө. Россиялык окумуштуулардын болжолунда өлкөнүн Япония менен чектеш аймактарына да коркунуч анча туулбайт, бирок балык же деңиздин башка продуктуларын текшерип туруу керектигин белгилешет. Радиация деген эмне? Адамдын ден соолугуна, өмүрүнө ал кандай коркунуч алып келиши ыктымал? Ушул жана башка суроолор менен Кыргыз медициналык академиясынын рентгенология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты Акен Исраиловго кайрылдык.
Химиялык радиоактивдүү элементтердин адамдын эркине басып эле өзүнчө бөлүнүп, андан радиоактивдүү нурларды бөлүп чыгарганы радиация дейт экенбиз. Ошол радиоактивдүү заттар жер жүзүндө ар бир региондо өзүнчө жука катмар болуп өзүнчө жайылган алар. Кээ бир жерде көбүрөөк, кээ бир жерлерде азыраак. Эми ошол радиоактивдүү заттарды айтсак, уран чоң эле мындай. Анан радий, цезий, полоний, плутоний жана башка ушундай көптөгөн радиоактивдүү заттар бар да, жер жүзүндө тараган. Алар кээ бир жерде көбүрөөк, кээ бир жерде азыраак болот. Анан биздин Кыргызстанда дагы ошондой жерлер көп экен. Алар мисалы Жалал Абад зонасында майлы суу деген жерде, анан Тяньшанга келсек Минкушта, Сукөлдө Кажы Сай, Чүйөрөндө болуп Кемин районунда Ак Түз деген рудникте ушул жерлерде уран казылып алынган да. Алардын баары алынып бүткөн, эми ошол жерлерде баягы калдыктар калат. Хвосто хранилище дейт. Ошол хвосто хранилищелардан радиоактивдүү нурлар бөлүнүп чыгып, анан айланасында жашаган чөйрө, ошол чөйрөдө жашаган элдерге таасирин тийгизип атат эмеш. Анан эми алардан таасири тийгизип, ошол жерде жашаган элдерде оору сыркоо көбөйүп атканын газеттерде, анан радиодо да өзүнчө маалымат берилип атат го. Анан биздин Кыргызстанда табигый радиациянын деңгээли 1.52 микрозиберти жүзөт.
Кандай бул нормадан кичине жогорубу? Норма канча көрсөткүч?
Мисалы муну эми момунда кылып салыштырып көрсөк болот да. Мисалы бир рентген снимок жасалса көкүрөктү, ошондо адам 0.26 микрозиберт алат экен дозаны. Көрдүңүзбү, мунун дозасы канчалык төмөн турат вообще? Биз аны сезбейбиз. Биздин организм ошого көнүп бүткөн. Биз ушул жерге туулганбыз, төрөлүп ошол жерде жашайбыз, аны биз сезбейбиз. Эми бул Международный комитет радиационной защиты деген бар. Анан ошолор разрабатывать эткен нормасы бар да, Ошол норма боюнча жалпы бул ден соолугу чоң здоровый кишилер үчүн нормасы 3 микрозиберт в год экен. Муну биз сезип да койгон жокпуз, эчтеке болбойт биздин организмде.
Сезбейт дегениңиз ден соолукка зыян келтирбейт дегенби?
Бул доза биздин организм буга көнүп бүткөн, бул организмге эч бир таасир бербейт. Адамдарды кайра-кайра эренгенге түшүрө берсек, бул доза көбөйүп кетиши мүмкүн.
Анан кийин азыр мына Япониядагы Фукушима станциясында куткаруу иштери жүрүп жатат. Ошол жакта иштегендер ууланат, анан ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн де. Чернобылдын мисалында да билебиз. Ден соолукка кандай кесепет алып келет? Кандай ооруларга түрткү бериши мүмкүн?
Биринчи кезекте бул кан пайда болуучу органдарда өтө сезгич келет да радиацияга. Анан ошол кан пайда болуучу органдарда истощение болуп калат. Анан андан пайда болгон оорулар кандын лейкопения, тромбоцитопения жана жыныс бездеринде дагы оорулар пайда болушу мүмкүн. Өзгөчө бул жаш организм, балдардын организми өтө сезгич келет да. Анан ошо мисалы балдардын организминде калкан безинин оорулары пайда болуп атат дейт азыр. Бул Жалалабад зонасындагыларда калкан безинин оорусу ошо чоң эле кишилерде болушу мүмкүн да. Анан бул балдардын арасында мындай болбош керек. Анан азыр коркунучтуусу бул канцерогенный эффект деп коебуз, рак оорусун пайда кылат да бул радиация.
Ата энеден балага өтүшү мүмкүнбү? Мисалы үчүн ууланган, ата энеси ууланган болсо, радиацияга тушуккан болсо, баласына өтүшү мүмкүнбү?
Ошол ата энеси ууланып, мисалы Чернобылда нурланууга дуушар болгон адамдарда ошолордун тиги укум тукумунда өзгөрүүлөр болот. Бул наследственный передача болот да ошо информацияны.
Япониядан кайтып келип аткан кыргызстандыктарга сиз кеңеш, кандай кеңеш бересиз?
Сактыкка кордук жок эмес. Анан ошол келип аткан адамдар биринчи кезекте ошо текшерүүдөн өтүп койсо анын эч зыяны тийбейт. Канын текшертип, ден соолугун бир жерден текшертип алып турса, бир жылда вообще ден соолугу чың адам деле бир жолу медициналык осмотрдон өтүп коюп турса, бул жана туберкулез, рак өңдөгөн оорулардын алдын алууга болот да. Анан бул эми Япониядан келген адамдарды дагы бир жолу текшерилип, канын обязательно канын текшериш керек да.
Канын текшергенде түшүнүктүү болобу, радиацияга кабылганбы же жокпу?
Эми ал аралык деле абдан чоң экен, азерде мындай таасир бербесе керек эми анчейин деле. Канын текшерип койсо ошонун канынан билинет. Эмне болуп өзгөрүп атабы, өзгөрбөй атабы ошон. Анан эми нур оорусунун пайда болушу үчүн ал чоң доза алыш керек ал адам. Кичинекей доза, мизримный доза алган бул кандын денечелерин эле может бир аз өзгөрүүлөрдү таасир кылышы мүмкүн да. Жанагы Японияда көрсөтүп атпайбы, алар мисалы элдерди дозиметрия кылып, доза менен дозасын ченеп көрүп текшерип атышат. Анан бизде ошондой приборлор жок да, сапыры жок болсо. Анан бизде дозиметрический бригада бар, ал бригадада 1-3 киши иштейт. Анан биздин дозиметрлери да эски, чувствительность өтө төмөн. Эми ошондой дозиметрлерди алып эметсе организацияларга, чоң-чоң организацияларга, ОНКНСКа, анан национальный госпиталга, национальный госпиталда биздин бир кишибиз ошол жерде отуруп Чернобылдагы зыян тарткан адамдарды текшерип, ошону учетко алып жыл сайын көрүп турган кишибиз бар да ошол жакта. Анан ошондой кылып текшерип турса жакшы болор эле. Эми алар болбой атат да. Азыр эми экономикалык кыйынчылык туура келип атабыз, анан ошондой прибор өтө кымбат турат экен. Өзү дагы жапондор көрсөтүп аткандай кылып текшерип турса жакшы болор эле бул,
деп айтып берди медицина илимдеринин кандидаты Акен Исраилов. Жашоо берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Акыркы жылдары Кыргызстанда сарыктын өтүшүп кеткен түрү, кара сарык менен катталгандардын саны өсүүдө. Алардын көпчүлүгү оору өтүшкөндө гана доктурларга кайрылгандыктан каза тапкандар көп болуп жатат. Кара сарык эмнеден улам келип чыгат жана белгилери кантип байкалат? Кабарчыбыз Мира Аманбаева ушул жана башка суроолорго адистерден жооп алууга аракеттенди. Эмесе микрофон кабарчыбызда.
Сарык оорусу курч мүнөздөгү вирустук гепатит, өнөкөт жана боордун циррозу болуп бөлүнөт. Көбүнчө бул оорунун козголгучу вирустар болуп эсептелет. Ал боордун сезгенишине алып келет. Кыргызстанда сарык оорусу менен жылда эле адамдар катталып келет. Улуттук оорукананын ички органдар бөлүмүнүн башчысы Мавлюда Атабаеванын айтуусунда, акыркы жылдары ооруканага боор ооруларынын оор түрү менен кайрылгандардын саны өсүүдө.
Көбүнчө биздин бөлүмгө боор оорулар келет. Боор ооруганда дагы аябай оор болуп, көбүнчө жанагы острый гепатит деп коебуз, ошондо ооруп, анан вирустар калып, хронический ооруга өтүп кетет. Анда убагында дарыланбай, диеталарды кармабай, боор оорулары аябай көбөйдү. Азырчы малюиттибиз, ийбиз, чөп чаар азыраак болот. Туура эмес тамактанабыз, ошонун баардыгы биригип келип, анан дагы организмде вирустар калып калчу болсо, оор боордун ооруларына алып келет да цирроз деп коюсалардычы.
Сарык оорусунун белгилери сасык тумоонун белгилерине окшош болот. Андыктан көпчүлүк адамдар ооруну өтүштүрүп келишет дейт республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын дарыгери Чолпон Итирисова.
Температура 40 градуска чейин болушу мүмкүн. Алдары кетет, шалдырат, кузат, ичи ооруйт, керен болсо ичи өтөт, даже денесине ар кандай аллергический сыптар чыгып кетет. Анан кийин алар дагы ушу көбүнчө кечирээк кайрылып калышат, качан гана өңү саргарып, көзү саргарган кездене.
Жогоруда дарыгер айткандай, сарык оорусу менен ооруп калган адамдар дарылангандан кийин тамактануу режимин туура сактабаса циррозго, башкача айтканда кара сарыкка айланып кетүү коркунучу бар. Бишкек шаарынын тургуну 33 жаштагы Сагида Үркүнбаева бала чагында 2 ирет сарык менен ооруп, кийин кара сарыкка айланып кеткенин айтат.
Бул жерге 2-нчи жолу келип жатат. Диагнозу мен келгенде цирроз печени вирусная этиология болуп коюлду. 2 вирус чыкты, Б анан Д. Эми мен кичинекейимде 2 жолу сарык болуп ооруган. Анан эми кичинекейде эмне түшүндүрүп турат энеме? 6 ай диетага кармаса кызыңар жакшы болуп кетет, анан ошо ойдон эле. Карашпаптыр. Бара-бара ушундай эмеге алып келди. Эртең менен бутум шишип, бишип, көздөрүм шишип калды, анан бир күн эле ичим шишип кетти.
Деди Сагиба Үркүнбаева. Ар кандай факторлордон боордун клеткалары өлүп, иштеши начарлайт. Боордогу кан тамырлардын буулуп калышы, ашказан, көк боор, уйку без жана 12 эли ичегини жабыркатат. Гепатиттин Б, Д, С түрү кара сарыкты пайда кылат. Ал эми акыркы жылдары спирт ичимдигин колдонгон адамдардын саны өскөндүктөн, боордун иштеши начарлап, кара сарык менен катталгандардын саны көбөйүп жатат, дейт Мавлюда Атабаева.
Ичимдиктерди көп ичкенден пайда болгон боор оорулары да бар. Алар даже бизде диагнозда дайым группага бөлүнүп, алкогольная болезнь печени деген диагноз бар. Сөзсүз түрдө ошолор көбөйүп атат азыр.
Көпчүлүгү оору түшүп кеткенде келип жатканын кошумчалады дарыгер.
Боор ооруган адамдар эч кандай даттануусу жок болот. Ошого байланыштуу булар аябай кеч келет бизге. Уже оорусу өтүшүп кеткенде келишет. Мына ичи көккөнсүп, кичине мына оң капталы боорут турган жер кичине оор салмактангансып, анча мынча күндүзү мындай уйкуга шайы кеткенсип жүрө берет, эми ага көбү көңүл бурбайт. Курсактары чоңоюп, совсем саргайып, же денеси кычышып билингенде гана анан келе башташат да, ушундай 3 күн мезгилде.
Кара сарык оорусу тереңдей электе себептерин аныктап, боорду калыбына келтирип сактап калууга болот. Ал эми ооруга дуушар болгондордун көпчүлүгү дартты өтүштүрүп жибергендиктен каза тапкандар да жок эмес.
Цирроздон көбүнчө убагында дарыланышпаса, өтүшүп кетсе, көбүнчө комага түшүп каза тарткандар болот. Кан тамырлары аябай чоңоюп, кан кусуп, кан кеткенден каза тарткандар болушат көп андайлар.
Мына ушундай көрүнүштөр болбошу үчүн ичимдикти таштап, диетаны катуу сактап жана убагы менен эс алуу керек. Ошондой эле төшөк режимин сактоо зарылдыгын сунушташат адистер.
Мира Аманбаева жана мен Айнура Жекши кызы баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайбыз, саламатта болуңуздар. Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.